Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Radoš Mitrović i u autogramu ću vam predstaviti simfoniju Eriha Korngolda. Austrijski kompozitor Erich Korngold rođen je 1897. godine. Kao čudo od deteta zadivio je i Gustava Malera, koji mu je dao preporuke za školovanje kod Aleksandra von Zemlinskog. Prvi veliki uspeh ostvario je sa svega 11 godina, kada je njegov balet Snežko Belić izveden u Bečkoj državnoj operi. Od tada do odlaska u Sjedinjene Američke Države 30. godina, Korngold je najveći uspeh je postigao scenskim delima, posebno operama. Ta naklonost prema sceni zadržala se i u kasnijem periodu rada u Hollywoodu, gde je pisao muziku za filmove. Kako je i sam govorio, jedini način da pristupi ovom poslu bilo je da se rukovodi pravilima pisanja operske muzike. Tako je protagonistima u filmu namenjivao leitmotive, koje je dalje razvijao u odnosu na dramaturgiju radnje. Zapravo, film je tretirao kao operu bez pevanja, smatrajući da će jednom, kako je pisao, ta muzika moći i samostalno da se izvodi. To je ujedno bila i ključna stavka u ugovoru o autorskim pravima koji je potpisao sa kućom Warner Brothers. Od 1946. godine, nakon završetka rata, Korngold se oprostio od hollywoodske filmske industrije i vratio pisanju apsolutne muzike. Sa željom da nastavi nekadašnju karijeru, vratio se u Evropu 1949. ali nije imao mnogo uspeha. To se isto desilo i tokom njegovog drugog pokušaja povratka na evropsku scenu, kada je 1954. predstavio svoju prvu simfoniju u Fis Duru na radijskoj premijeri. Ipak nakon Korngoldove smrti, upravo zahvaljujući ovoj ambicioznoj partituri, počelo je ponovno interesovanje za njegov opus. Naime, ova četvrostavaša simfonija pokazuje sav potencijal i vrednost njegovog stvaralaštva i muzičke lucidnosti. Delo ima četiri stava i posvećeno je uspomeni na američkog predsjednika Franklina Roosevelta. Veliki deo materijala zapravo je preuzet iz istorijskog filma Michaela Curtisa Privatni život Elizabete i Essexa iz 1939. godine. Ta filmičnost muzike se može prepoznati u snažnom dramskom naboju koji ova partitura ima. Prvi stav počinje dijalogom gudačkih instrumenata, ksilofona i marimbe i drvenih duvačkih instrumenata koji donose kratku, isprekidanu, nežnu temu. Drugi stav je skercu koji je zasnovan na tematskim materijalima koje iznose gudački instrumenti i koji donose pastoralni karakter posjećajući na filmske scene lova. Sledi tragični adagio sa širokim romantičarskim melodijama punim emocionalnog naboja. Finale na neki način spaja ove dve sfere, dramsku koja je dominantna i lirsku koja ima epizodnu pojavu pred kodu. Prema nekim muzikolozima u delu postoje naznake Wagnerovske estetike, posebno u tretmanu orkestra, što povezuju sa činjenicom da je neposredno nakon simfonije Korngold pristupio pisanju partiture za biografski film o Wagneru. U svakom slučaju, simfonija je pisana za veliki romantičarski orkestar i pokazuje autorovo izuzetno vladanje orkestracijom kao i dramaturgijom, koja je očigledno stekao radeći na velikom broju složenih filmskih projekata. Zanimljiv je stav dirigenta Dimitrisa Mitropoulosa o ovom ostvarenju. On je zapisao: "Ceo život tragam za savršenim modernim delom, u ovoj simfoniji upravo sam to pronašao." I zaista je jako stilski retrogradan u vremenu širenja avangardnih ideja i uticaja darmštatske škole, zbog čega i nije uspeo da postigne veći uspeh u Evropi, Korngold pokazuje vrhunsko kompoziciono umeće. Segmenti u kome se čuju reskije harmonije i nešto ekspresivniji muzički tok boje delo taman toliko da u njega unose određenu svežinu, dajući mu, uprkos neoromantičarskom prosedeu, modernu izražajnu snagu. Simfoniju Eriha Korngolda slušat ćemo u izvođenju Orkestra Filharmonije jugozapadne Nemačke pod upravom Wernera Andreasa Alberta.
Thank you. Thank you. Thank you.
Bila je ovo simfonija Ericha Korngolda u interpretaciji Orkestra Filharmonije Jugozapadne Nemačke pod upravom Wernera Andreasa Alberta. Do kraja autograma čućemo i deo Korngoldove muzike za film Kraljević i prosjak iz 1937. godine u interpretaciji Orkestra Nacionalne Filharmonije pod upravom Charlesa Gerharta. Poštovani slušalci, moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno veče.